galgal eegigol olfatanin duub yeesson akkum qara tolchu guldeemtot isa waliini gargaaraa kadhanna ol ba'an. Duub yeesson kophaatti akkan ba'ee warra hanqatee kadhate. Yoonni warra gaddeebi'ee ilaale warri dadhabeeraaf yeesson warra kakkaase waan jedheeni haa jabaadhaa kadhadhaa hin dadhabina akka ilaalaatti keessin seen. Duub yeesson ammallee kophaatti deebi'ee kadhate. Yeesson humna guddoon kadhate danfii isaa akka dhiigaa fakkaate is keessa coccobe. Duub yeesson akkan jedhe kadhate aabbo buduunu gargala tana narraa fuudhe ammoo fedhitii yaaniti fedhitan ta'aa taatuti. Do yeesson kadhachuu jiru humni waaqa guddaan gubbaa dhufe is jajjabeesse. Duub warri tokko haqaraa is barbaadu yeesson dhufanii is qaban. Yeesso dhaananii ili isaallee hidhanii dhabanaasanii mi'ati yoo raaga taate namsidha kana. Jennaan warri seera sun waan jedhe ati ilmo waaqati yeessoo waan jedheeni duubu warri guddoo dallan. Yeesso dhaane hayyuu sun dur fidan namni finnaa sun waan jedhe ammallee waan yeessoonii matani barbaadanii. Waan waliin jedhanii inni laftan cufkee deeme barsiisee akka namni mootummaaf gibir hin baafne tolchi jennee manni dhanii yeessoo qabanii. Jennaan warri himate waan jedhe inni ayyuudaa ofiin jedha. Pilaxoon gaafate waan jedhe ati ayyuudaati yeessoo waan isaan jedhe haatuu yaa jedhe. Duub inni yeessoo qorate yakkoo maatuu irra dhabe ni. Yeesso baasuu fedhee waan jedhe yakkoo maatuu hin qabu immoo anis dhaane gadi isanii dhiisoo jedhe. Yeroon kunin yeroo jilaa hawaggaatti nama yakkaan himatame hayyuun araara godhee fi nama gallakkisu. Duub inni yeesso baasuu barbaade yakkoo maatuu akka inni hin qabne dubbate. Warri sun ammoo iyyee waan jedhe yeesso nuufannisi ayyichi. Yeessoo baasuu barbaade moo warri guddoo iyyee iyyanti warra sun nam sun dabsatte ayyichilleeni yeessoo dabarsee harka warraa kenne.